Håper fint hvis en av dere kunne sjekke at opptaket virker som det skal nå. Det gjorde det siste uke, men se om... Hallo? Ja, nå det lyd, tror jeg. Så da nok alt i orden. Vi har jo da kommet til uke 12. Og i uke 12 så skal vi i og for seg fortsette litt med det vi snakket om sist. Og vi skal se litt nærmere på hva som skjer, eller hvordan situasjonen blir hvis vi går inn og eller vi griper inn i denne frie markedsmodellen som vi la til grunn sist gang, når vi skulle se på da hvordan bedriftene skulle tilpasse seg for å maksimere overskuddet sitt. Dette er jo da den ene markedsvarianten som vi nå skal se på de siste gangene. Jeg har jo sagt det før at dette emnet består egentlig av tre deler. Det er konsumentteorien først, så er det produsentteorien, og så er det markedsteorien til slutt. Og når vi kommer til markedsteorien, så er det i realiteten fire hovedmodeller vi skal se på. Den ene er den rendyrkede frikonkurransemodellen som vi da snakket om sist gang. Det andre ytterpunktet er en rendyrket monopolmodell, altså der hvor vi da har én selger og mange kjøpere av varer og tjenester. Og så ligger det da to modeller imellom, hvorav den ene heter oligopol, og den andre heter monopolistisk konkurranse. Så det er de fire ulike markedsvariantene som vi tar for oss i dette emnet her. Og da har jeg gjort det på vanlig måte. Jeg har da satt opp en, kall det gjerne, ukeplan eller en gjøremålsliste. Så sier jeg innledningsvis at les kort om samfunnsøkonomisk overskudd i Wikipedia. Og så tenkte jeg skulle bruke litt grann mer tid på det som står i Wikipedia innledningsvis i dag. Les deretter, sier jeg, bokas pensum kapittel 8. Så det som er pensum i boka vår, og det var vel til og med 8-4. Det står jo på arket som da ligger under informasjon om emnet, men jeg har det vel, skal vi se, jeg har det vel her, tenker jeg. Skal vi se. Det er... det var feil, fordi det er hele kapittel 8. Det er til og med 8-6. Det er hele kapittel 8. Jeg sliter jo litt da med denne vonde armen min, men jeg har nå prøvd å lage et opplegg som jeg greier å gjennomføre nå fremover. Jeg bruker litt lengre tid, men vi kommer nok gjennom det. Ja, da er det riktig som jeg har skrevet her, fordi det er hele kapittel 8. Og så sier jeg at nå i gjennomgangen så skal dere se på da den forelesningen som vi nå akkurat har startet opp med, hvor vi da skal gå gjennom da det mest sentrale fagstoffet med eksempler og oppgaver. Så er det dette med å jobbe på egen hånd, enten da å gå i øvingstimene på onsdager eller da jobbe med det selv. Da har jeg sagt at dere bør se spesielt eller særskilt på øvelse 1, 2, 5 og 6, i læreboka på side 200, så har jeg sagt at når dere har jobbet med det på egen hånd, gå inn og se på løsningsforslagene. De ligger jo i Blackboard her. Så er det da en eksamensoppgave 5 som jeg har lagt ut i denne delen, som går litt særskilt inn på akkurat dette med da konsekvensen av markedsinngrep. Så sier jeg avslutt med å lese oppsummeringspunktene. Ja, så det en egen digital gjennomgang av den oppgaven, så der kan dere gå inn og se på den oppgavegjennomgangen som jeg har gjort på det. Så det oppsummeringspunktene på fra kapittel 8 på side 199, og så det til slutt å jobbe da enten enkeltvis eller alene med spørsmål da, som da vi har avslutningsvis til kapittel 8 i boka. Så det gjøremålslista, og denne gangen så har jeg tatt ut en del av disse henvisningene jeg har hatt til både BEDUC og til matematikk. I det ligger det altså at nå det mindre bruk av matematikk akkurat i dette kapitlet her. Så det mindre avansert, eller avansert det vel ikke noe av det, men det altså mindre eller komplisert regning. Så det mer dette å prøve å forstå hva dette betyr, og evne å tolke eller å forstå figurene som vi bruker for å forklare disse tingene. Men hvis vi ser nå i Wikipedia, for å få liksom et overblikk om hva dette egentlig dreier seg om, så ser vi ute til høyre her at dette i Wikipedia en figur tilsvarende den figuren som vi gikk gjennom avslutningsvis i foregående kapittel. Altså, hvor vi da har tilbud og etterspørsel vist gjennom denne enkle markedsmodellen, riktig nok her på Wikipedia gjennom ikke-lineære kurver. Men og det vi har gjort at vi har på mange måter forenklet dette ytterligere ved at vi har laget etterspørselsfunksjonen og tilbudsfunksjonen tilnærmet lineær. Og det henger blant annet sammen med at da har vi en ganske enkel måte å regne ut disse to fargelagte feltene. Fordi hvis vi greier å la disse fargelagte feltene enten være firkanter eller trekanter, så det enkelt å regne på. Hvis vi går bort ifra at det firkanter og trekanter, og det snakk om da å regne arealet under en kurve, da må vi over på integrasjonen i matematikken. Og vi har altså i dette emnet, eller i dette emnet trenger vi ikke å integrere. Altså vi forenkler ting, og mener vi får det frem på en god nok måte gjennom å gjøre det lineært. Men da har vi altså en helt vanlig figur, sånn som vi har møtt dette mange ganger nå i pensumet vårt denne våren, med prisen i markedet langs den vertegalaksen, og så har vi mengden varer eller produksjonen langs den horisontale aksen. Og så har vi en fallende etterspørselskurve, her demand, og en stigende tilbudskurve. Og så har vi da markedsprisen, der hvor disse to rette linjene skjærer hverandre. Og det likevektsprisen, eller equilibrium quantity, som det står her, og markedsprisen. Og da sier altså denne figuren at det røde feltet, det kaller vi da consumer surplus, og det det vi kalte for konsumentoverskudd når vi pratet om dette da avslutningsvis sist gang. Og det som ligger under, det da produsentoverskuddet. Og så står det her at, i Wikipedia at samfunnsøkonomisk overskudd, den totale velferden, altså for samfunnet totalt sett, så totaløkonomien summen av disse to. Og det kaller vi da for samfunnsøkonomisk overskudd. Og så henvises det til nyklassisk økonomi, og når det gjelder da ulike slike økonomiske retninger, så det noe dere vil komme til å møte og få en mye grundigere gjennomgang av i makron om et år. Så der skal dere snakke en del om det. Og så står det videre, kanskje sagt med litt andre ord, men likevel, forhåpentligvis, omtrent som sist. Konsumentoverskuddet forskjellen mellom konsumentens samlede betalingsvilje for det de konsumerer av et gode, og det de faktisk betaler for gode. Og da var vi pratet om den der pilsen på bar, hvor det da sikkert noen som villige til å betale mer enn 100 kroner for halvliteren. Det kan være ganske mange av dem. Og de som da har en betalingsvilje, og som overgår markedsprisen, de har jo da på sett og vis et overskudd i lommeboka si, etter å ha vært på barn. det er, og hvis vi da begynner å summere opp dette for hele markedet, så det altså det vi da kaller for konsumentoverskuddet. Vi hadde vært på det maksimale, vært villige til å betale for å sikre oss den halvliteren. Og så står det videre at produsentoverskuddet tilsvarende differensen mellom hva produsenten totalt får betalt for godene de produserer, altså bedriftene, og hva de hadde vært villige til å produsere gode for. Altså forskjellen mellom hva vi faktisk får betalt, og hva vi har vært villige til å selge det for. Det da produsentoverskudd, det overskuddet deres. Og dette tror jeg ganske forståelig sagt, med litt grann andre ord. Og så står det, graden av samfunnsøkonomisk effektivitet brukes også som en betegnelse på samfunnsøkonomisk overskudd. Grad av samfunnsøkonomisk effektivitet, altså hvor godt ressursene blir brukt, kan også måles gjennom det samfunnsøkonomiske overskuddet. Fullt samfunnsøkonomisk effektivitet innebærer at det samfunnsøkonomiske overskuddet maksimert. At vi får mest mulig ut av de ressursene vi putter inn i dette. Både hensyn til at kjøper og selger. Ved full samfunnsøkonomisk effektivitet følgende tre betingelser oppfylt. Jo, det står pareto-optimal ressursallokering på produksjonssiden. Det betyr jo egentlig at på bedriftssiden så utnyttes de samlede ressursene på en optimal måte, og så brukes ordet pareto-optimal. En kan ikke omfordele innsatsfaktoren i produksjonen på en slik måte at det kan produseres mer av en vare uten at produksjonen synker av en annen vare. Det liksom sånn vi har tenkt hele tiden. Det punkt 1. Punkt 2. En kan ikke oppnå større behovstilfredsstillelse ved å endre sammensetningen i produksjonen. Ja, altså at vi greier ikke få høyere nytte ved å endre måten vi da bruker innsatsfaktoren i produksjonen. Pareto-optimalitet på konsumentsiden, det jo egentlig det samme det går på. Det ikke mulig å øke behovstilfredsstillelsen for en konsument uten at behovstilfredsstillelsen minker for en annen. For markedet totalt sett så har vi altså fått mest mulig ut av det også på konsumentsiden. Det ligger altså i det vi kaller for samfunnsøkonomisk effektivitet. Og så kommer det litt videre her som en grei, hva skal vi si, oppsummering av det vi har snakket om. Det samfunnsøkonomiske overskuddet vil være maksimert når grensekostnaden, da vi over på bedriftssiden eller på tilbudssiden, lik grensenytten, da vi over på konsumentsiden. I et tilbuds- og etterspørselsdiagram for et marked med fullkommen konkurranse grensenytten gitt ved etterspørselskurven. Når vi gikk gjennom konsumentteorien og gikk gjennom nytteteori, så avsluttet vi med å si at ja, dette leder frem til en fallende etterspørselskurve, sa vi, som gir oss da alle de kombinasjoner som maksimerer nytten for ulike priser. Og så gjorde vi det samme på produsentsiden, som da resulterte i tilbudskurven, som vi da snakket om for 14 dager siden. Den økonomiske likevekten i et slikt marked vil derfor være der hvor grensenytten lik grensekostnaden. Ergo vil det samfunnsøkonomiske overskuddet være maksimert i et marked i likevekt under fullkommen konkurranse, sier altså det. At i en fri konkurransemodell, så vil det samfunnsøkonomiske overskuddet bli størst. Vi får altså mest mulig ut av ressursene, både på tilbuds- og etterspørselssiden, i et marked som vi organiserer som et fri konkurransemarked, sier dette her. Da blir summen av de to fargelagte feltene størst. Og det det gunstigste når vi måler økonomien for samfunnet totalt sett. Skal vi se. Dette, en hver inngripen i et slikt marked, altså vi går inn i markedet, en hver inngripen i et slikt marked gjennom innføring av skatter, avgifter og subsidier, ja, og det jo det vi opplever innenfor mange områder, at markedet overlates ikke til seg selv, det skattlegges, det innføres avgifter, og det gis også subsidier, så står det videre, eller tilsvarende vil gi tap av samfunnsøkonomisk overskudd. Altså, litt sånn, ja, upresist sagt, hvis vi begynner å tukle med markedet, så vil altså det gå ut over det totale samfunnsøkonomisk overskuddet. Under ufullkommen konkurranse, nå snakkes det litt om det vi skal begynne å se på neste gang igjen, og gangen etter der, slik som monopolistisk konkurranse, vil derimot markedslikevekten ikke maksimere det samfunnsøkonomiske overskuddet, og inngripen i markedet, for eksempel ved hjelp av skatter, vil potent kunne øke eller maksimere overskuddet. Vil kunne øke eller maksimere, altså vi kan finne situasjoner hvor vi altså kan øke det samfunnsmessige overskuddet, noe vi da skal komme mer inn på i forbindelse med da den markedsformen monopolistisk konkurranse. Vil derimot markedet ikke maksimere det samfunnsmessige og inngripe i markedet? Ja. Og så står det litt helt til slutt der, samfunnsøkonomisk overskudd et sentralt begrep i forbindelse med kostnads-nytteanalyse av offentlige tiltak, for eksempel et veiprosjekt. Som jeg sa da før forelesningen startet, så det jo nå dagsaktuelle problemstillinger som kunne ha vært belyst utifra dette her. Fordi vi har høye energipriser, og det snakkes jo mye om å gripe inn i det markedet, enten ved da å gi støtte til de som avhengig av dette markedet, slik som vi da blant annet får nå på strømsida. Det snakkes om nå, og gå inn og gi en form for støtte, eller finne på noe også i forhold til at vi som konsumenter lider under de høye drivstoffprisene. Og så diskuteres det da på hvilken måte skal dette gjøres. Skal det gjøres gjennom at det da fra myndighetenes sin side innføres maksimalpriser? Eller skal det gjøres på den måten at det fra myndighetene betales ut kontantbeløp? Altså myndighetene driver og ser på hvordan kunne de, i den situasjonen vi i nå, gi da konsumenten lavere priser. Så dette her sånn sett ganske så dagsaktuelt akkurat i disse månedene vi nå inne i da, med alt det som skjer rundt oss. Det står nå, alt som står med blått her da, det kunne jeg klikket meg inn på, så kunne vi ha gått nærmere inn på det. Men det skal vi ikke gjøre. Det jeg hadde tenkt var egentlig bare da å fortelle dere at hvis det liksom noe dere synes vanskelig å forstå, så det ikke så dumt kanskje å gjøre et oppslag på Wikipedia. Fordi det kan hende at gjennom et sånt oppslag så ser vi at, det blir sagt ting på en annen måte. Nå skjønner jeg faktisk litt mer av det som står i boka. Fordi, ja, som det gjør her, det fremstilles på en slik måte som dette. Så jeg sa til dere at når vi da skal begynne med denne delen om fagstoff, les gjerne nå det dere finner på Wikipedia, og gjør det før dere går inn på da det fagstoffet som jeg har lagt ut. Og da gjorde jeg det vel slik sist at jeg tok og forstørret den litt. Med den innledningen jeg hadde da, så det noe av dette som da kommer igjen. Og konsumentoverskudd og produsentoverskudd, det har vi nå snakket nok om allerede, og vi snakket om det avslutningsvis sist. Konsumentoverskuddet altså den totale nytten eller totalverdien som konsumenten mottar utover det de betaler for en vare. Og halvliteren, som vi da slipper unna å betale 100 kroner for, når vi faktisk har vært villige til å betale 150 for den, da på individnivå et sånt konsumentoverskudd. Og hvis vi da hadde gjort en analyse av alle de som var inne på barn mellom 10 og 12, intervjuet dem og fått frem hvor mye du villig til på det meste betale for en halv liter. Og så hadde vi da intervjuet hver av dem og greid å fått frem demses marginale betalingsvillighet, så kunne vi da ha regnet ut, ja, person A, han hadde vært villig til å betale 100 kroner mer enn det som barn krever. Og så måtte vi da summert opp alle som hadde vært villig til å betale 100 kroner mer. Og så måtte vi ha summert opp alle som var villig til å betale 90 kroner mer, 80 kroner mer, og så videre, helt til vi kom ned til null. Og så måtte vi ha summert opp hvor mange kroner har jeg da fått på arket mitt. Jo, da har jeg fått x antall tusen kroner. Det vil da være konsumentoverskuddet til den kjøpegruppa eller de handlende som var inne på barn i den tidsperioden. Og så produsentoverskuddet, det jo da på sett og vis tilsvarende for de som på selgersiden. Og sett på hva de i sum får utover det de faktisk har produsert varen til. Så det liksom sett og vis det samlede overskuddet som de har utover kostnadene sine. Og så hadde vi en litt grundere da diskusjon rundt dette sist gang. Og da i en enkel modell som vi så på også fra Wikipedia, så har vi altså da dette markedskrysset. Og her det illustrert dette med at ja, hvis vi har tre konsumenter A, B og C, så blir det da å gå inn og regne på hvor mye utgjør det feltet der med gult for konsument A, hvor mye utgjør det for konsument B, og så videre. Og det samlede vil jo da være det gule arealet som vi ser under etterspørselskurven, som da går ned til det som markedsprisen, som her da 5. Og får vi noe slikt noe til eksamen, så vil det jo være mye, da vil det være sånn at vi vil kunne regne på en slik trekant, og da må vi huske på at da må vi ta avstanden derifra til dit, og så må vi gange med avstanden derifra til dit, og så må vi dele på to fordi det en trekant. Og så må vi gjøre tilsvarende her. Og så kan vi regne ut at produsentoverskuddet utgjør så og så mye, konsumentoverskuddet utgjør så og så mye, og summen av disse, det det vi kaller for samfunnsøkonomisk overskudd. Og så kunne vi da gå inn og påvirke dette her. For eksempel ved å ilegge skatter og avgifter, eller å sette prisen noe annet enn markedsprisen. Da vil trekantenes arealer endre seg, og summen endre seg. Og den samlede nedgangen av de arealene, i forhold til det arealet, eller de arealene vi har under en fri konkurransemodell, det velferdseffekten. Det velferdseffekten. Det gevinsten eller tapet vi får som følge av at vi går inn og gjør dette her. Nå skal vi ikke gå for mye inn i disse figurene, men jeg skal prøve å forklare hovedtrekkene i disse figurene. For i dette tilfellet her, så tenker vi oss at før vi gjør noe inngripende i markedet, så har vi en markedspris lik P0, altså det det krysset. Det krysset. Og det betyr jo da at konsumentoverskuddet vil jo da være denne øverste trekanten, mens produsentoverskuddet vil være den nederste trekanten, og summen av dette arealet vil da være samfunnsøkonomisk overskudd. Og så prøver vi å, ved hjelp av figurer å tenke oss, ja, hva ville skje nå hvis da myndighetene gikk inn og sa, hør her, dette produktet får en ikke lov til å selge høyere enn en pris lik den prisen som ligger der. Jo, da jo denne figuren å lese slik at hvis da prisen settes lik det vi har her, da ville altså de som handler, de vil jo da oppleve at prisen blir billig, men problemet er, eller billigere, men problemet er at de som produserer, de vil produsere mindre. For med en pris så stor, så vil jo mange flere kjøpe, fordi det billigere. Men de som produserer, de vil jo produsere mindre, fordi at de vil få mindre fortjeneste på varen. De som får kjøpt varen, de vil jo da komme bedre ut av det, fordi varen blir rimeligere, men til gjengjeld så er det jo færre som får kjøpt. Så, og når de som selger varen, de vil jo da få en lavere pris, og de vil produsere mindre. De som da får kjøpt varen til den prisen, vil da oppleve en økning i sitt konsumentoverskudd. Men til gjengjeld er det jo færre som får kjøpt, slik at vi må hensyn ta at det går ned som følge av da en mindre mengde. Når vi da går inn og leser denne figuren, så betyr jo egentlig det at da blir denne trekanten her borte. Fordi at med lavere pris, så blir det mindre mengde. Så i sum så blir det borte en trekant. Og den trekanten som blir borte, er det velferdsmessige tapet av en slik makspris eller maksimalpris. Så står det her, gevinsten for konsumenten er differansen mellom rektanglet A, de får ekstra her fordi at de får kjøpt varen billigere, men så mister de noe her fordi at det er mange færre som får kjøpt varen. Så det er jo differansen mellom disse to, som da er endring i konsumentoverskudd. Mens da produsenten mister, de har ellers fått en pris på P0, de mister jo da, summen av rektanglet A, de mister den, og de mister den i overskudd. Så i sum så blir det borte, når vi ser på totalen, så vil B og C bli borte. Det er den trekanten der som blir borte. Og det er da det som også kalles for dødvektstap. Ofte til eksamen så ender vi opp med at det er slike trekanter som vi skal regne oss frem til, og det vil vi også se av de to eksamensoppgavene som jeg nå også har lagt ut og som jeg går igjennom, eller som går igjennom i de digitale forelesningene. Så kunne vi prøve å oppsummere dette her. Og når det står totalendring i overskudd, så er det altså rett og slett da den gamle trekanten minus det nye arealet, og den differensen den lille trekanten på B pluss C. Og det egentlig det som står her. Og i og med da at totalarealet blir mindre, riktig nok høyere konsumentoverskudd, men da lavere produsentoverskudd, så må det bety at økningen i konsumentoverskudd må jo da være mindre enn da, nedgangen i produsentoverskudd, slik at summen går ned. Altså det konsumentene får ekstra mindre enn det produsentene må gi fra seg, og derfor så går summen ned. Oppsummering vil jo da være at når du setter da en pris mindre enn markedspris, så vil da altså de som produserer mindre, for da tjener de mindre. Og når de som produserer mindre, så vil de som kjøpt mindre. Så det blir altså da et og da det jo sånn at hvis det hadde vært nok varer, så vil jo de som har kjøpt, de vil ha kjøpt så mye, for prisen er jo en fordel, prisnedgang er jo fordel for de som vil kjøpe. Men problemet bare at det hjelper ikke det når det ikke vare for kjøpt, for produsenten har funnet det riktig utifra at prisen har blitt satt ned, eller når du ikke satt ned, men når myndighetene påfører da, eller setter en makspris, så vil ikke de produsere mer enn dette. Da sier de at nei, nå tjener vi mindre og produserer mindre. Og da det jo selvfølgelig en fordel for de som får kjøpt varen til lavere pris. Problemet jo bare at det ikke nok varer til alle. Så da det altså sånn at selv om det ikke nok varer til alle, så det såpass gunstig for de som får kjøpt, at ser vi på det samlede konsumentoverskuddet, så går det opp. Men det går altså ikke nok opp til å kompensere da produsenttapet, slik at det samlede kall det gjerne regnskapet går i minus som følge av maksprisen. Og når det samlede regnskapet går i minus, så kaller vi det for den negative velferdseffekten, eller vi kaller det for dødvekstapet. Tapet som følge av dette, eller boka kaller det vel også for death weight loss. Dødvekstap. Men det altså nedgang i overskudd som følge av at det samfunnsøkonomiske regnskapet går i minus. Så det der ett eksempel der hvor myndighetene altså ikke aksepterer eller respekterer da markedets pris. Og det denne type utregninger som boka presenterer gjennom ulike offentlige tiltak i det resterende av kapittel 8. Så, og da har jeg bare dette her, altså eksempler på markedsinngrep. Vi bruker nå, eller vi ser nå på enkle modeller av tilbud etterspørsel som kan brukes for da analysere tiltak som myndighetene gjennomfører. I hvert enkelt tilfelle kan en bruke konsumentoverskudd og produsentoverskudd for å evaluere, altså for å vurdere gevinst og tap for konsumenter og produsenter. Og da kunne altså dette vært brukt nå når en skal vurdere da effekten av om det da blir avgiftslettelser på drivstoff, eller om det blir da makspris på energi, strøm, eller, eller om myndighetene finner ut som med strømmen at de da skal gi et bidrag til hver enkelt. Nå er det jo sånn at nå får du altså et avslag på regningen fra strømselskapet når strømprisen overstiger et visst nivå, og så er det oppad til 6000 kilowatt i måneden. Sånn er det vel nå. Så sånn er det. Og det, de av dere som har fått strømregning nå etter at vi da har fått denne ordningen innført, hvis du studerer strømregningen, så ser dere jo der at det gis et fradrag, som da skal være en kompensasjon fra staten på at strømprisen er blitt så høy som den er blitt. Så det er en måte å gjøre det på. Ja, og så var det vel i Sverige, hvor de nå har innført altså 1000 kroner i støtte for å betale bensin, så jeg litt usikker på, for jeg leste rett og slett ikke godt nok. Ja, jeg oppfattet at det var en engangssum, men det, og det har jeg sett har vært etterlyst nå i, her hos oss, at jo, men alle de som nå da lider under at det begynner å bli så dyrt å kjøre bil, de bør da få en tilsvarende kompensasjon som svenskene har fått. Ja. Og da er liksom spørsmålet da igjen, når du gjør det på den måten, det er jo også, skal vi ha den totale samfunnsøkonomiske regnestykket, så er det jo, hvordan slår dette ut for konsumenten, hvordan slår dette ut for produsenten, og hvordan slår dette ut for statens inntekter og kostnader. Da må vi trekke inn staten i tillegg. Og så blir det fort, når vi begynner å snakke om de tingene vi nå snakker om, så blir det mer kompliserte regnestykker, for når det gjelder staten sin del og drivstoff, så må vi også huske på da at staten tjener veldig mye penger ekstra, og det går mye penger ekstra inn i oljefondet, fordi at vi produserer så mye olje som det vi gjør. Så da må jo også det være med på i det totale regnestykket. Ja. Så det sitter noen nå og regner på disse tingene, på da disse dagsaktuelle problemstillingene. Ja, her er det da en annen variant, ikke da så aktuell som det dagsaktuelle hos oss, hvor vi opplever at prisene går til himmels, men vi kunne jo tenkt oss en situasjon hvor en da fikk veldig lave priser på noe, og hvor myndigheten gikk inn og sa at ok, nå må vi ha opp prisen. Hva slags type problemstillinger kunne det være? Og myndighetene sier at nei, nå er prisene for lave. Mm? Ja, godteri. Ja. Ja, riktig, ja, riktig, godteri, ja. Ja. Altså, vi har jo hatt perioder hvor da, ved å dra på europris, får du liksom kjøpt en kilo godteri for omtrent ingenting. Og så er det jo oppe dette med at det burde vært gjort noe her som gjorde at godteriene ble mer altså, mer kostbart. Fordi at det er ikke bra at vi spiser for mye godteri. Og vi kunne jo, det kunne jo være situasjoner når det gjelder en del landbruksprodukter, hvor en sier at ja, her bør da prisene være høyere, slik at produsenten tjener mer. Og da kommer vi også inn på, da er det ikke det minstepris, men da er det subsidier som i og for seg blir brukt der da. Men her er det da en slik situasjon at hvis markedet fikk sette prisen, så ble prisen så høy, og mengden ble så stor. Og så sier myndighetene da at her ønsker de å innføre en minstepris så prisen blir satt oppe her i stedet. Ja, det betyr at da ville, hvis prisen blir satt opp, da vil jo produsentene finne det formålstjenlig å produsere mer, de får bedre betalt. Men så vil jo da konsumenten handle mindre fordi det blir dyrere. Så med det prisnivå så vil de som produserer, produsere så mye, og de som kjøper vil ha da, eller etterspørre så mye. Her er det da en differanse. Og denne differansen kunne jo da myndighetene gå inn og kjøpe opp. Det er vel det som var det eksempelet her. Jeg skal bare se på den figur 84. Den er hentet fra boka. Det gule feltet der, det er vel da en situasjon hvor da myndighetene ser for seg å kunne kjøpe det opp. Det var altså 84. 87. Nei, det var, skal vi se. Nei, det var ikke det her. Her var det altså det tapet du får. Så hvis jeg leser teksten nederst da, så står det altså det innføres en minstepris. Produsenten ønsker å produsere Q2, mens konsumenten bare vil kjøpe Q3. Dersom produsenten faktisk produserer Q2, vil de ikke få solgt kvantene Q2 minus Q3. Ja, og det er jo det som ligger i dette her. Altså hvis prisen da blir satt så høyt, så betyr jo det at de som kjøper, de vil ikke kjøpe mer enn dette, og de som produserer vil produsere dette. Den differansen, den vil ikke bli kvitt. Altså da kunne tenke seg at dette var landbruksvarer som gikk ut på dato. Gikk ut på dato. Så det ville da være et på mange måter være, ja, det vil være dumt. Det vil være dumt. Og det tapet må bæres av noen. Så kunne tenke seg at myndighetene gikk inn og kompenserte de for at de da ikke fikk solgt disse varene, eller da tok den kostnaden knyttet til å destruere og sånne ting. Men det er altså situasjonen med en minstepris. Ja, da blir det dyrt, og så er det attraktivt for den som selger, men det er lite attraktivt for den som kjøper. Den som selger vil produsere mye, og den som kjøper vil kjøpe mindre. Det blir liggende igjen varer som du ikke får solgt. Det har en kostnad. Da tror jeg vi skal ta pause. Ja. På side 190-192 i boka så det også forklart, eller det illustrert da, hvordan effekten ville bli hvis da den mengden for mye som produsenten produserer, fordi at prisen blir så god, men som de ikke får solgt, fordi at den blir for dyr for de som skal kjøpe, den differansen der, vi ser dette for oss, at jo, prisene blir satt opp, du gjør noe med prisene, da det attraktivt å produsere, men så det mindre attraktivt å kjøpe. Og hvis dette i ubalanse da, så blir det varer til overs, som du ikke får solgt. Og så kunne tenke seg at myndighetene da, gikk inn og kjøpte opp dette her. Det et sånt tilfelle som vi har i figur 8-6. Da får markedsprisen er så høy, og så blir det da gitt prisstøtte gjennom at markedsprisen stiger til PS, og den stiger fordi at myndighetene kommer inn og kjøper, kommer inn på etterspørselssiden og kjøper varer, fordi med høyere etterspørsel så får du høyere pris. Da oppnår en altså det en ute etter her og får løftet prisen. Da får vi et positivt skift i etterspørselen som følge av at myndighetene er ute og handler. Så dette er da etterspørselskurven uten myndighetene, og så får vi da et positivt skift, og da snakket vi jo om dette tidligere. Positivt skift, da parallellforskyver vi linja. Som følge av at myndighetene kommer med et etterspurt kvantum lik QG, hvor G står for government, så flytter etterspørselen ut dit. Da vil altså prisen stige. Og når prisen stiger, så vil de som produserer, produsere mer. Mens konsumenten vil da handle mindre, fordi det blir dyrt. Så han vil ikke handle mer enn det som vi finner gjennom punktet Q1. Da er det en differanse her, og så sier han i dette tilfellet at jo, i et tenkt tilfelle så kunne myndighetene gå inn og kjøpe opp den differansen. Og så er da spørsmålet, hvordan slår da dette ut i totalregnskapet? Og da er det plutselig blitt tre parter i dette regnskapet, for da er det konsumenten, og så er det produsenten, og så er det myndighetene. Så da er det tre elementer som skal inn i sluttregnskapet. Og da vil det være sånn at produsenten vil øke sitt produsentoverskudd, fordi at han får solgt så mye til den prisen. Det betyr at for han så er det en økning i produsentoverskudd, som er da summen av A, B og D. Det tjener produsenten ekstra. Mens konsumenten vil tape A pluss B fordi at konsumentoverskuddet går ned. Det blir jo et mindre areal under kurven. Så produsenten får et økt overskudd, konsumenten får et redusert overskudd. For å få dette til, så må myndighetene trå til, og de må betale da forskjellen mellom det kvantumet der og det kvantumet ganget opp med prisen, slik at regningen til staten blir jo da dette som er prikket inn her. Og da står det myndighetens kostnad, det gitt ved det skraverte rektanglet PS, prisen de må betale, og den mengden de da må kjøpe, som er forskjellen mellom den mengden produsenten produserer og konsumenten kjøper. Så da må de inn i sluttregnestykket. Så sånn går det an å gjøre det. Og så er det jo da, har vi eksempler på sånne ting, og jeg vet ikke om jeg har noen sånne veldig gode eksempler på at myndigheten har gått inn og kjøpt opp da, for mye av varer i et marked. Det er veldig, nei, det vet jeg ikke om jeg har noe godt eksempel på. For da, nei, det har jeg ikke noe godt eksempel på. Da må det være at du kjøper opp, og så legger du på lager, og så selger du på et senere tidspunkt for da å man måtte redde bransjen, eller for å gjøre vilkårene for bransjen bedre. Og det passer dårlig med landbruksvarer, for da vil jo de bli ødelagt. Men det går an å tenke seg en sånn tanke. Så det vi driver med nå er jo da å se på hvilke muligheter en har for å løse dette til andre priser enn markedsprisen, og hvordan regnestykket blir ved å gjøre det. Her er det en variant hvor du sier at ja, nei, i stedet for å gjøre sånn som vi gjorde i stad, myndighetene kjøper opp, eller går inn og handler, og på den måten driver prisen i været, så kunne en da ilegge de som produserer varer, produksjonsbegrensninger, gi dem kvoter. Hvor du da sier at frem til et visst nivå så kan de produsere så mye de vil, men når du kommer opp på det nivået, så setter du stopp. Da får du ikke lov å produsere mer. Og så får du da en sånn vertikal tilbudskurve. Og når du da begrenser tilbudet, begrenser mengden av varer, så presser du prisen oppover til det nivået der. Hvis du lar det få lov å gå fritt, da følger tilbudet her som tidligere, og markedsprisen er skjæringspunktet mellom de to kurvene. Nå blir det da et nytt skjæringspunkt, og det blir oppi her. Og så står det i teksten under her. For å opprettholde en pris PS som ligger over likevelsprisen, kan myndighetene begrense produksjonen til Q1, enten ved å innføre produksjonskvoter, eller ved å gi produsenten penger for å redusere produksjonen. Ja. Der vil vi sikkert kunne finne eksempler igjen fra landbruket, hvor da bøndene får penger for å la være og avle, ikke avle, men for, ja, for å begrense kyllingproduksjonen eller ja, noe andre landbruksprodukter. For på den måten da å få prisen, slik at bøndene tjener bedre. Det gikk det sikkert an å tenke seg. For at dette skal fungere, må beløpet være minst like stort som BCD. BCD, det er for å kompensere da det som blir borte i totalregnskapet, som vil være ekstra profitten man oppnådde ved høyere produksjon, til den høyere prisen P. Myndighetenes kostnad vil da være BCD, altså det er kostnaden myndighetene vil ha ved å gjøre dette. Da er det den trekanten som ligger der. Så det er det eksempelet. Ja, og så er det andre eksempler, 193 til 195. Der har vi dette med import og toll. Hvordan du da kan bruke det for å påvirke markedet. Da er vi der. Import er begrensning på mengden av et gode som importeres, mens toll er avgifter på importerte produkter. Altså enten så ønsker du mer importerte varer, eller du gjør det motsatte for da å påvirke markedet. Og da er det på nytt en figur hvor du da tar utgangspunkt i det som da er en tenkt verdensmarkedspris, som da ligger lavere. For da står det her, i et uregulert marked vil innenlandsk pris være lik verdensmarkedsprisen. Hvis dette da er varer som du fritt kan ta og kjøpe inn på verdensmarkedet, så vil det være den prisen som gjelder. Så da tenker en seg at PW, det er prisen, og W for world da, verdensmarkedspris. Etterspørselen vil være da QD, hvis det er en verdensmarkedspris som ligger her, så innebærer den at så mange vil da kjøpe varen. Men i denne situasjonen her, så den verdensmarkedsprisen såpass lav at det ikke nok produksjon hjemme. Det altså ikke interessant nok for norske produsenter til å produsere så mye når verdensmarkedsprisen ligger såpass lavt. Og det betyr jo at da må vi, for å tilfredsstille markedet, så må vi importere differansen. Og det da det vi har her. Når importen fjernes, øker prisen til P0, altså hvis da vi eliminerer importen, så tvinges prisene oppover. Når da prisene tvinges oppover, så vil da produsenten tjene mer igjen. Produsentens gevinst gitt ved trapese A, altså når da importen, altså kutter ut importen, så vil altså da produsentene hjemme tjene mer, for de får bedre betalt. Og effekten på, kall gjerne regnskapet deres, i forhold til hva det var når du måtte selge varen til verdensmarkedspris som lå lavere, det blåe arealet A i figuren. Men det klart at når da de som kjøper må betale mer fordi de får ikke lenger tilgang på import, så går konsumentoverskuddet ned, og konsumentens tap gitt ved A pluss B pluss D. For da vil det jo være sånn at det blir et areal borte hos konsumenten, og det da summen av A, B og C. Hvor da totalregnestykket B pluss C, da på nytt en trekant som blir borte i totalregnskapet ved at vi da ikke får tilgang til denne rimelige verdensmarkedsprisen. Ja, og så det et generelt tilfelle her som egentlig samme type figur som står her. Det da på samme måten en verdensmarkedspris som ligger under da det som ville ha vært prisen hjemme, og den differansen vil da komme inn og gi oss det samfunnsøkonomiske tapet. Vi kan kikke på en oppgave, for jeg har hentet frem en oppgave 1, som en tidlig eksamensoppgave fra denne delen av pensum. Skal vi kikke litt på de siste figurene til slutt. Men dette oppgave A, B og C i en eksamensoppgave, hvor det også var en tilleggsoppgave D til slutt. Men den tilleggsoppgaven gikk på noe annet, så derfor har jeg tatt den ut. Og denne ikke noe veldig gammel. Denne eksamensoppgaven var vel fra fra sist vår. For du ser her at det pandemier, så her har vi en bedrift som da har greid å finne en medisin da, mot pandemien. På grunn av mistro til utenlandske medisiner det forbudt å importere disse, står det. Anta at det innenlandske tilbudet gitt ved P lik QT, hvor T da står for tilbud. Mens den innenlandske etterspørselen gitt ved P lik 1500 minus 0,5 QE, hvor QE etterspørselen. P står for pris, mens Q står for kvantum. Så står det først, finn markedslikevekten og konsumentoverskudd og produsentoverskudd, TO, dersom det innenlandske markedet fungerer som et fri konkurransemarked. Altså her skal vi da først legge til grunn at det en fri konkurransemodell. Jeg kan jo bruke noen minutter på å tenke gjennom hvordan dere eventuelt ville ha gått løs på denne oppgaven og deloppgave A. Ja, en måte å løse det på ville være å tenke seg å dra opp en figur. Se på ja, hvordan ville dette se ut I en enkel figur tilsvarende den type figurer som vi nå har gått gjennom. Måtte vi tatt et ark, og så måtte vi bare kort liksom skissert hvordan ser dette ut nå på et stykke ark, et stykke papir. Ja, det jo da oppgitt en tilbudsfunksjon og en etterspørselsfunksjon. De oppgitt på prisform ved at vi har prisen langs da den vertikale aksen, og så har vi mengden langs den horisontale aksen. Så det betyr jo egentlig at da må vi tegne inn både den og den på et ark. Og så får du reflektere litt, hvordan ville disse to rette linjene ha sett ut på et ark? Og hvis vi får fram de to rette linjene på et ark, så snakker vi altså om å regne ut disse trekantene. Ja, her har vi en rett linje med et positivt stigningstall. Her har vi en rett linje med et negativt stigningstall. Ja, det må jo da bety at den ene går stiger mot høyre, og den andre faller mot høyre. Og så må det bety at den som da, dette må jo da være, her stigningstallet 1, fordi P lik QT, det jo 1 ganger QT. Og der hvor den starter må jo da være I origo. Den starter på 0, 0, og så går den da med en stigningstall på 1. 1, 1, 1 den ene veien, 1, 1, 1 den andre veien. Denne her, den må jo da starte et sted oppe på 1500, og så må det være sånn at hvis jeg går 1 enhet den ene veien, så må jeg gå en halv enhet den andre veien for å ta igjen linja. Så den må gå sånn. Og med den hjelpa, så kan dere jo tenke litt på hvordan dette vil bli senest ut. Ja, det betyr jo egentlig at vi har en rett linje, etterspørselskurve, som går noe alla etter det her. Og så har vi da en tilbudskurve som går noe alla denne her, men denne vi jo nødt for å flytte ned slik at den starter her. For den hadde jo ikke noe konstant ledd. Så hvis vi da hadde tenkt oss at vi da hadde parallellforsøvet den brune linja ned hit, så har vi liksom kommet langt på vei. Så starter den jo da på, hva var det jeg hadde for noe her? Ja, da må jeg ta frem en oppgave igjen da. Skal vi se. Ja. Hva da? Etterspørselen, ja. Den skal vi se, jeg henter den opp igjen da. Ja, for nå har ja, dette etterspørselen, ja. Den her etterspørselen, den faller, tilbudskurven stiger. Hvis dere nå, jeg vet ikke om dere har da tilgang til enten telefon eller PC eller en iPad, Hvis dere går inn I Blackboard, hvis dere går inn I Blackboard, sånn som jeg gjør nå, under da læringsaktivitetene denne uka, så har jeg lagt ut, ja, der ligger det en fil, hvor det står løsning til oppgave 1 og 2 I fagstoff til kapittel 8. Her har jeg da laget, eller her har jeg et løsningsforslag. Så har jeg måttet, på grunn av den vonde armen min, så har jeg måttet gjort dette her på litt, litt enkel måte. Her har vi da det vi trenger for å løse oppgave A. Da har vi tilbudet der, og så har vi etterspørselen der. Og så har jeg litt lenger nede her, så har jeg gjort sånn. Og her har vi da den første oppgaven, hvor dette etterspørselskurven, og dette tilbudskurven. Den startet jo da I Origo, fordi at den hadde ikke noe konstantledd, den tilbudsfunksjonen. Så det jo denne her vi da skal finne I oppgave A. Og så skal vi løse den med tall. Det betyr jo egentlig da at jeg setter jo Q, altså her bruker jeg Q for både QT og QE, fordi det jo den mengden vi skal finne. Og da vil det være sånn, på den ene, vi kaller det tilbudet, og QT fordi det har med tilbud å gjøre, og så det QE fordi det har med etterspørselen å gjøre. Men når vi skal løse ligningen, så kan vi jo bare sette 1500 minus 0,5 Q lik Q. Altså 1500 minus 0,5 Q lik Q. Og det jo den ligningen som skal løse. Den ene rette linja lik den andre. Og det betyr jo da at når vi da flytter minus 0,5 over på motsatt side, og legger til 1 som står ifra før, så får vi jo 1,5 Q lik 1500. Og tar vi da 1500 og deler på 1,5, så får vi at Q lik 1000. Så det å løse den ligningen. Og når Q lik 1000, da kan vi enten sette inn der, da blir det jo 1000. Da jo prisen lik 1000. Eller vi kan sette den inn der. Det da 1500 minus en halv 1000. Altså 1500 minus 500. Det også 1000. Så der har vi punktet som ligger der. Skal vi da finne disse trekantene? Vi får prøve å sette på en annen... Ja, kanskje litt bedre nå. Ja, nå tror jeg det går bedre. Dette kommer av igjen. Og så har jeg da regnet ut de to trekantene. De to trekantene har jeg da her. Konsumentoverskudd den øverste trekanten. Det 1500 minus 1000 ganger 1000 delt på en halv. Ikke delt på en halv, men delt på to, eller ganget med en halv. Det jo halvparten. Det den øverste trekanten. Det altså denne. 1500 minus 1000, som 500, ganger 1000, det 500 000, delt på 2, fordi det en trekant, altså den det lik 250 000. Og den trekanten lenger nede, det jo da, på samme måte, 1000 minus 0, som 1000, ganger 1000, delt på 2, eller ganget, delt på 2, ja, eller ganget med en halv. Og det blir da 500 000. Og det samfunnsøkonomiske overskuddet, totaloverskuddet, det jo summen av de to tallene, altså 750 000. Så Sånn vil det bli senest ut dersom da det innenlandske markedet fungerer som et frikonkurransemarked. Så var det videre. Da skal vi se. Det kan jo litt, går det litt raskere og så hvis jeg gjør sånn nå. Kanskje. Hvis jeg switcher til dokumentkamera, skal vi se. Hvis jeg gjør sånn. For det var jo oppgave. Dette var jo da oppgave. Sånn kanskje? Ja. Som et frikonkurransemark. Og så står det. Nye forskningsresultater har fjernet mistroen til de utenlandske medisinene. Altså begynner å få tiltro til at det som kommer fra utlandet, det virker også da mot denne pandemien, og det har ingen bivirkninger, eller ja, man har kontroll på bivirkninger og alt dette her. Derfor så åpnes det for importen og kan begynne å kjøpe inn fra utlandet. Prisen på verdensmarkedet er 500. De norske produsentene har nå forbedret effektiviteten og dermed redusert produksjonskostnadene sine. Ja, de skjønner at nå må vi skjerpe oss, fordi at nå er de i ferd med å bli godkjent medisiner fra utlandet. Og skal vi greie å ta opp konkurransen med de når det gjelder pris, så må vi produsere billigere, og vi må drive mer effektivt. Derfor er det innenlandske tilbudet nå gitt ved P lik en halv QT. Ja, nå flytter kostnadene seg, og det betyr også at nå flytter da tilbudskurven seg. Beregn de nye verdiene på variablene du beregnet i A, samt importen. Og da kunne vi kanskje se på figuren først. Skal vi se. For nå får vi en figur, noe à la dette som vi hadde i boka i sted. Fordi at før vi begynte å ta inn fra utlandet, så var altså likevektsprisen da 1000 kroner. Men nå kommer det billigere medisiner. De koster bare 500 kroner, og de kan vi kjøpe fra utlandet. Og det betyr at når det da kjøpes, altså prisen går ned, så betyr jo det at da vil jo flere kjøpe medisiner, altså da vil etterspørselen øke. Så mye blir etterspurt, men ja, så mye blir etterspurt. I dette tilfellet her, så tenker vi oss da at nå forandrer tilbudskurven seg, og den følger den rette linja der. Og det betyr at når da de norske produsentene får 500 kroner per dose, så vil de produsere så mye i henhold til den nye tilbudskurven. Ja, det betyr jo egentlig da, når vi sammenligner med figuren over, at effektivitetsforbedringen har gjort at de vil fortsatt produsere 1000, men finner regningsvarene til en pris på 500 kroner, fordi at nå greier vi å gjøre dette, produsere billigere og mer effektivt. Så de norske vil da produsere 1000, mens befolkningen vil etterspørre 2000, og den differansen er import. Det er importen. Og så skal vi se på da hvordan dette slår ut hva gjelder konsument- og produsentoverskudd, og da har jeg merket da med gult, ser dere det nye konsumentoverskuddet, og så har jeg merket da med gult da nede der det nye produsentoverskuddet. Det er de to trekantene vi skal finne, samt de tallene som ellers står her. Ofte når en får sånne oppgaver, hvis en evner å liksom dra opp en enkel figur, så er det enklere å se hvordan en skal gjøre beregningene. For så har jeg gjort beregningene på den måten som jeg har vist her. Jo, etterspørselen nå, altså det er de 2000 som vi så i figuren, kommer jo simpelt enn som følge av at vi da løser 1500 minus 0,5 QE, som er etterspørselen, lik 500 kroner. fordi det det som verdensmarkedsprisen. Hvor mange vil nå etterspørres når det koster 500 kroner for hver dose? Da må vi løse den ligningen, og det vil altså si at 0,5 QE, hvis vi flytter den da over på høyre side og skifter fortegn, og så flytter vi de 500 på motsatt side og skifter fortegn, så skal vi løse 0,5 QE er lik 1000. Som da betyr at QE blir 2000. Så deler vi på 0,5 på begge sider av likhetstegnet, så får vi da 2000. Når det gjelder da det, den innenlandske produksjonen, så så vi jo det av figuren, at nå skal vi finne ut av hvor mye vil bedriftene i Norge produsere når de har når de får en pris på 500 kroner. Ja, det det samme som å løse ligningen 0,5 QT er lik 500, eller at QT er lik 1000. Som vi også kunne lese ut av figuren. Og det må jo da bety at importen da forskjellen mellom 2000 og 1000. Ja, det etterspørres. Folk kjøper 2000 doser, og det produseres 1000 doser i Norge. Da må jo resten importeres fra utlandet, og det de 1000. Konsumentoverskuddet, da det å gå til denne trekanten. Da det den trekanten vi ser der, og den regnet ut da. Den regnet ut, skal vi se. Det litt tuklet etter her, men. Skal vi se. Det regnet ut her, konsumentoverskuddet, kikk på trekanten i figuren, 1500 minus 500, det da på den vertikale aksen, 2000 på den horisontale aksen. Dette en trekant, vi må enten dele på to eller gange med en halv, da får vi 1000 i konsumentoverskudd. Og når det gjaldt da produsentoverskuddet, så var det under, som da 500 ganger 1000, avstanden på den vertikale aksen, ganger avstanden på den horisontale aksen, delt på 2 eller ganget med 0,5, altså det 250 000. Det vil si at det samfunnsøkonomiske overskuddet nå 1 250 000. Så det videre. Nå har vi ikke snakket om toll og avgifter, det står i boka, men vi kan ta et talleksempel. Det kan gå til at det like greit som å jobbe med disse teoretiske, eller disse figurene. Arbeidsdagerne i de norske bedriftene misfornøyd med situasjonen og forlanger at det innføres en tollavgift, slik at importen forsvinner. Ja, de som produserer medisiner i Norge, de liker ikke dette her. De ser det kommer varer fra utlandet, og ser at dette går utover da etter hvert produksjonen hjemme. Når det går utover produksjonen hjemme, så sier at det går utover arbeidsplassene våre. Så her må vi beskytte oss for å forhindre at vi da flytter arbeidsplasser til utlandet. Det må du gjøre med tollavgift. Hvor stor må tollen i så fall være per produkt? Beregn det samlede samfunnsøkonomiske overskuddet samt fordelingen av det. Da har jeg vist det her. Altså, her må det nå legges på en toll. 500 kroner for lite. Her må det legges på. Ja, og de 250 skal vi finne ut. De skal vi regne. Og det den differansen, eller det som vi finner ut av regnestykket vårt. Men det da altså det rektanglet der som vi trenger å vite, eller skal beregne. Men vi vil altså i utgangspunktet få en figur som ser sånn ut. Og så skal vi da beregne den tollavgiften. Og så kan dere se hvordan vi har gjort dette her. Det vi gjør er at vi da setter etterspørselen lik det innenlandske tilbudet, og så ser vi på hva mengden da blir. Da blir mengden 1500. Altså vi skal ha vi skal eliminere en del av importen gjennom at vi da innfører toll. Det fører til at mengden totalt sett blir 1500 med en pris på 750. Verdensmarkedsprisen var 500, så det betyr altså at vi må ilegge en toll på 250 kroner per enhet. På den måten så får vi da mindre, altså vi får en lavere mengde. Vi får en høyere pris. Det er bra for de som produserer hjemme. Men vi må da sørge for at de varene som kommer fra utlandet ikke blir noe billigere, så da må vi legge på de 250 kroner for at da de skal få den prisen på 750. Og det er jo da det som vi har vist her. Da har vi løsningen på 1500 med 750. Verdensmarkedsprisen har vi her på 500. Det rektangelet som jeg ikke har skravert, det er da tollen. Og den utgjør da, eller den ligger da i, for her, vi fikk ikke beskjed om i denne oppgaven å regne ut hvor mye tollen ble totalt sett. Så det jeg har gjort er at jeg har regnet ut konsumentoverskuddet på 562.500, det er den øverste trekanten. Og så har jeg da regnet ut produsentoverskuddet og sagt at i det ligger også tollen. Det blir jo da den trekanten som ligger... Det blir jo da egentlig den trekanten som ligger produsentoverskuddet her, da blir det den, skal vi se, da blir det, ja, da vil jo det bli den der. Den trekanten, 750 minus... 750 minus 0 ganger 1500 delt på 2, det er vel det som står her. Ja, 750 ganger 1500 delt på 2, eller ganget med 0,5, og da blir det 562.500. Da får vi et samfunnsøkonomisk overskudd på 112.500, som er en nedgang da på, ja, det blir vel 125.000 fra det tilfellet der, og det er den trekanten som ligger ja, nederst i figuren. Dette løsningsforslaget må dere sikkert studere nøyere, men det er også da en tilleggsoppgave på slutten her, som jeg bare skulle hekte på en forklaring på, fordi det står også at vi skal beregne priselastisiteten. Da går vi liksom litt tilbake igjen i pensum. Gjennom at dette er en eksamensoppgave, så prøver en da å plukke opp oppgaver eller problemstillinger fra også en annen del av pensum. Og her er det da har vi da blitt bedt om å regne ut priselastisiteten. Og da har vi her det generelle uttrykket. For priselastisitet er jo at da må vi jo ta utgangspunkt i etterspørselsfunksjonen på kvantumsform. I oppgaven så er den oppgitt på prisform. Dette er det som sto i oppgaven. Da må vi løse den, den ligningen med tanke på QE, slik at vi får det på kvantumsform. Og så må vi derivere med tanke på prisen. Og når vi deriverer minus 2P med tanke på P, så får vi minus 2. Og derivert av 1500 er jo da 0. Slik at det første leddet i utregningen av priselastisitet er minus 2. Det går igjen i det generelle uttrykket her. Og så skal vi da regne ut etterspørselens priselastisitet for både A, B og C. Og da er det minus 2 ganger løsningen i A, og 1000 og 1000. Løsningen i B, som var 500 og 2000. Og løsningen i C, som var 750 og 500. Og det gir da henholdsvis minus 2, minus 0,5 og minus 1. Med den oppgaven så kan dere da på egen hånd kikke på det vesle som står igjen i kapittel 8 om effekten av subsidier og avgifter. Så kan dere la dette være da sånn sett et eksempel eller et talleksempel til de tre sidene som er igjen. Og de tre sidene er forklart i det som er igjen i denne fila med fagstoff. Så har jeg da helt avslutningsvis i denne fila med fagstoff, så har jeg lagt ut et eksempel til på en eksamensoppgave. Ja, hvor det står antatt markedet for et produkt kan beskrives sånn og sånn. Hva er likevektspris og kvantum? Altså på samme måten som i foregående oppgave. Antatt myndigheten innfører en avgift også her på en krone. Hva blir likevektskvantum? Hvilken pris vil kjøper betale? Og hvor mye mottar selger? Og så i oppgave C, der står det A, der skal være oppgave C, så innføres det et subsidie, altså en negativ avgift. Og så har jeg da i Blackboard, så har jeg lagt ut et detaljert løsningsforslag, eller en forklaring på den oppgaven, og den ligger da sammen med den oppgaven som vi nettopp gikk gjennom. Vent litt, nå går det litt fort. Jeg tenkte jeg skulle prøve å rekke dette før opptaket stopper. Løsning til oppgave 1 og 2. Når jeg spoler meg videre nedover her, så kommer løsningen på den andre oppgaven som ligger i fagstoffet. Så her ser dere hvordan jeg har gjort det. Jeg har forklart hver eneste oppgave og gulet ut det vesentligste, slik at dere kan kikke på den oppgaven på egen hånd. Da tror jeg klokka blir ganske så, eller nå blir klokka 5, så da rakk vi akkurat å komme gjennom. Og så fortsetter vi neste gang med kapittel 9, Monopolen.